Αντί να μιλάμε με στερεότυπα, να γνωρίζουμε πρόσωπα. Και πιστεύω ότι πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, άτομα για τα οποία μας λέγανε έτσι είναι, έτσι το πιστεύουν, έτσι το βλέπουν, όταν γνωρίζεσαι και αρχίζεις και βλέπεις όλο και περισσότερο ότι όντως αγαπάμε τον ίδιο Κύριο και θέλουμε και οι δυο να τον υπηρετήσουμε. Και με αυτόν τον πολυπίκυλο τρόπο ο Θεός εργάζεται μέσα στον κόσμο μας, σε διάφορους χώρους, σε διάφορες συνθήκες, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και θα πρέπει να προσευχόμαστε και να γινόμαστε και γενναιόδοροι αδελφοί για το έργο της Βιβλικής Εταιρείας. Και σήμερα, μιας και είναι μέρα στην οποία σκεπτόμαστε την αξία της Αγίας Γραφής, θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για αυτήν. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η Γραφή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη γνώση του Θεού. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού εκτιμούσαν και μελετούσαν τη Βίβλο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς τις προσδοκίες που είχαν αναπτυχθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι τότε συζητούσαν την Παλαιά Διαθήκη και πώς έπρεπε σωστά να εφαρμοστεί. Είτε ήταν Εσέοι, είτε Σαδουκαίοι, είτε ήταν Φαρισαίοι, οτιδήποτε άλλο. Όλοι είχαν τη Γραφή στην υψηλότερη θέση. Και ήδη έχουμε δει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, αδελφοί, ότι ο Χριστός εισήγαγε κάτι καινούριο. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Και όταν λέει εκεί εδόθη, εννοεί εδόθη από το Θεό. Αλλά η χάρις και η αλήθεια έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Πραγματώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από αυτόν λάβαμε χάριν αντί χάριτος. Με άλλα λόγια, αντί της χάριτος του νόμου, η οποία ήταν όντως χάρη του Θεού, λάβαμε τη νέα χάρη του Χριστού. Και σε όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη διεξάγεται ένας διάλογος του Χριστού με τους Φαρισαίους και άλλους για το τι σημαίνει αυτό, για το νόημα του νόμου, για το νόημα των ηθικών εντολών που ο Θεός μας δίνει. Και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα σημείο σύγκρουσης. Ο Χριστός θεραπεύει έναν παραλυτικό μέρα Σαββάτου και τον βάζει να κουβαλάει το κρεβάτι του. Μέρα Σαββάτου. Και θα θυμάστε ότι είπαμε ότι ενώ 38 χρόνια καθόταν ο άνθρωπος κοντά στην κολυμβήθρα, μπας και εμφανιστεί κάποιος καλός άνθρωπος να τον δει, να τον βάλει στο νερό όταν θα ανακοινούνταν τα ύδατα. Προφανώς ή αυτός ήταν αόρατος, ο παραλυτικός, ή όλοι γύρω οι άνθρωποι ήταν τυφλοί. Δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει. Όταν όμως ο Χριστός έγινε ο άνθρωπος για τον άνθρωπο που δεν είχε άνθρωπο και τον θεράπευσε, ξαφνικά ή τον έκανε ορατό ή προφανώς όλοι οι τυφλοί βρήκαν το φως τους και ξαφνικά πρόσεξαν τον κάποτε παραλυτικό επειδή παραβίαζε το Σάββατο με το να κουβαλάει το κρεβάτι του. Αυτό λοιπόν το γεγονός που συμβαίνει με τον παραλυτικό γίνεται η αφορμή για μια εκτενέστατη συζήτηση που ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια. Συνεχίζεται με άλλους τρόπους, διάφορους, και θα ήθελα να δούμε κάτι από αυτό σήμερα. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 5, τα εδάφια 37 έως 40. Διαβάζουμε τα εξής. «Και ο πέμψας με πατήρ», μιλάει ο Ιησούς Χριστός, «και ο πέμψας με πατήρ, αυτό σε μαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού οικούσατε πόποτε, ούτε όψιν αυτού είδετε. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εναυτής. Διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλεν. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωήν αιώνιον. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωήν». Ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Λέει ο Χριστός ότι ο πατέρας ο ουράνιος που με έστειλε έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Θα έλεγε κανείς, ωραία, αφού έδωσε μαρτυρία για σένα, πού είναι αυτή η μαρτυρία? Να την ακούσουμε, να τη δούμε. Και ο Χριστός τους προλαβαίνει και λέει το εξής: «Εσείς βέβαια δεν έχετε ακούσει τη φωνή του, του πατέρα, όπως την άκουσε ο Μωυσής, και επίσης δεν τον έχετε δει ποτέ, όπως ο Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη». Έχουμε λοιπόν την επίκληση του πατέρα ως μάρτυρα που και ορατός είναι και φωνή έχει. Αλλά ο Χριστός λέει αυτόν τον μάρτυρα δεν τον έχετε ακούσει και δεν τον έχετε δει. Με άλλα λόγια, ο μάρτυρας υπάρχει, αλλά εσείς είστε κουφοί και τυφλοί. Όμως εδώ θα μπορούσε κανείς να διαμαρτυρηθεί. Τι προσβολή ήταν αυτή? Τι συνέβη εδώ? Μια στιγμή μέχρι πριν λίγο εμείς βγαίναμε να υπερασπιστούμε τον νόμο του Θεού, την αλήθεια του Θεού, τον Λόγο του Θεού. Βγήκαμε να υπερασπιστούμε αυτό που ο Θεός αποκάλυψε στον Λόγο Του. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες του Λόγου Του. Και τώρα μας το γυρνάς και λες ότι ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε το Θεό. Αλλά το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο, αδελφοί. Όχι μόνο δεν τον είδατε και δεν τον ακούσατε, λέει, αλλά ο Λόγος Του δεν μένει καν μέσα σας. Αυτό το λέει σε ανθρώπους που κόπτονταν για τον Λόγο του Θεού. Αδελφοί, ως Ευαγγελικοί πιστοί το λέμε και το διακηρύττουμε παντού ότι ο Λόγος του Θεού είναι πάνω απ' όλα για μας. Και γενικά επειδή τον μελετάμε και τον ακούμε σε μαθήματα και κηρύγματα, έχουμε μια κάποια γνώση του Λόγου του Θεού και αυτό είναι καλό και θεμητό και πρέπει να συνεχίζει. Αλλά νομίζω πως θα πρέπει να παραδεχτούμε επίσης ότι γνωρίζουμε την Καινή Διαθήκη καλύτερα από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη κάπου δυσκολευόμαστε, σε κάποια βιβλία τουλάχιστον. Θέλω να σας πω όμως ότι οι άνθρωποι στους οποίους μιλούσε ο Χριστός γνώριζαν την Παλαιά Διαθήκη πολύ καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Γιατί ήταν η ζωή τους. Όλη τους η παιδεία ήταν στις γραφές. Δεν ασχολούνταν τόσο με μαθηματικά, φυσική, χημεία, άλγεβρα, τεχνολογία κτλ. Είχαν βέβαια περισσότερες δουλειές, αλλά ούτε Facebook είχανε, ούτε παιχνίδια στο κομπιούτερ, ούτε έργα στην τηλεόραση, ούτε ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε, υπήρχε και λίγος χρόνος παραπάνω. Ο νόμος ήταν η ενασχόλησή τους. Οι Φαρισαίοι ειδικά ασχολούνταν όλη την ώρα με τον Λόγο του Θεού. Και έρχεται ο Χριστός να τους πει, δεν έχετε τον Λόγο του Θεού να κατοικεί μέσα σας. Και όταν ακούω κάτι τέτοιο, νομίζω μια ειλικρινής τοποθέτηση δική μας σήμερα θα έπρεπε να είναι η εξής. Αν αυτοί που ήξεραν τον Λόγο καλύτερα από μας δεν είχαν τον Λόγο μέσα τους, γιατί εγώ να πιστεύω ότι έχω τον Λόγο μέσα μου? Ποιος μου δίνει το δικαίωμα αυτό? Ο Χριστός τους δίνει και την απόδειξη. Δεν έχετε ακούσει τον Πατέρα, δεν έχετε δει τον Πατέρα, δεν μένει μέσα σας ο Λόγος του Πατέρα, διότι δεν δέχεστε αυτόν που ο Πατέρας έστειλε. Αλλά αυτό που μας φαίνει σε κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αδελφοί, επειδή ως Ευαγγελικοί πιστοί μελετάμε τις γραφές, αν τις μελετάμε, με μεγάλη ευκολία μπαίνουμε στην ψευδαίσθηση ότι το κατέχουμε το θέμα, το έχουμε. Εύκολα μπορούμε να υπερηφανευτούμε για τη γνώση μας. Δείτε όμως τι τους λέει εδώ ο Χριστός. Ερευνάτε τις γραφές, διότι νομίζετε ότι σε αυτές έχετε αιώνια ζωή. Προσέξτε εδώ, δεν έχουμε κάποια εντολή να ερευνούμε τις γραφές. Παρόλο που πολλές φορές το εδάφιο έτσι το έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ έχουμε τη διαπίστωση ότι οι Φαρισαίοι και οι άλλοι ερευνούσαν τις γραφές. Να λοιπόν ένα μεγάλο παράδοξο. Απ' τη μια πλευρά τους λέει ότι δεν μένει ο Λόγος του Θεού μέσα τους. Απ' την άλλη τους λέει ότι ερευνούν τις γραφές. Αυτοί λοιπόν που ερευνούν τις γραφές δεν έχουν το Λόγο του Θεού μέσα τους. Είναι ένα παράδοξο. Είναι ένα παράδοξο. Δείτε και το άλλο. Τις ερευνούν πιστεύοντας ότι σε αυτές έχουν αιώνια ζωή. Είναι αλήθεια αυτό? Και ναι και όχι. Είναι και δεν είναι. Διότι ο Χριστός λέει, αυτές οι γραφές που ερευνάτε μαρτυρούν για μένα. Και αν έρθετε σε μένα θα έχετε αιώνια ζωή. Το αποτέλεσμα της ερευνάς σας θα έπρεπε να ήταν, μόλις με βλέπατε να κάνω τα διάφορα θαύματα, τα διάφορα σημεία που έκανα, το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι ότι θα με αποδεχόσασταν. Ότι θα βλέπατε την αντιστοιχία ανάμεσα σε μένα και σε αυτό που οι γραφές διακήρυταν. Θα με αναγνωρίζατε. Εξάλλου αυτό ακριβώς δεν έκαναν οι μαθητές του Χριστού. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο μάθημα. Αδέλφια, εδώ προσέξτε, δεν αρκούν οι γραφές. Δεν αρκούν οι γραφές. Πρέπει εσύ, πρέπει εγώ, πρέπει εμείς που διαβάζουμε τις γραφές, πρέπει να είμαστε ένα είδος ανθρώπου. Πρέπει να διαβάζουμε τις γραφές με μια συγκεκριμένη διάθεση. Θυμάστε τον Αθαναήλ. Δέχθηκε τον Χριστό επειδή ο ίδιος ήταν αληθός Ισραηλίτης. Και τι δεν έπρεπε να έχει ο αληθός Ισραηλίτης? Το είπαμε πριν 2-3 εβδομάδες. Δόλο. Δόλο. Θα δείτε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όσοι επιτίθενταν στον Χριστό είχαν αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, τον δόλο. Δηλαδή ερευνούσαν τις γραφές, αλλά με δόλο. Δολοπλοκούσαν από πολύ νωρίς για το πώς να σκοτώσουν τον Χριστό. Εδώ έχουμε παράδοξα πράγματα. Είναι λίγο παρόμοια με αυτά που βλέπουμε και στην εποχή μας. Έτσι. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε για να προστατέψουμε δήθεν τη χριστιανοσύνη μας, την ελληνική ας πούμε, μπορούμε να δέρνουμε Πακιστανούς και Αφγανούς. Έτσι. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να συνδέουν αυτά τα δύο πράγματα, είναι ένα μεγάλο παράδοξο. Και εδώ έχουμε το ίδιο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι που δήθεν κόπτονται για τον νόμο, το έχουν βάλει σκοπό τους με κάποιο τρόπο να σκοτώσουν τον Χριστό, δηλαδή να παραβιάσουν μια από τις 10 εντολές. Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 19, το εξής. «Ο Μωυσής δεν σας έδωκε τον νόμον», λέει ο Χριστός πάλι σε αυτούς. «Ο Μωυσής δεν σας έδωκε τον νόμον και ουδείς από σας εκπλήρει τον νόμον. Δια τι ζητείτε να με θανατώσετε?» Απεκρίθη ο όχλος και είπε, «Δαιμόνιον έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει?» «Τι ζητάτε», λέει ο Χριστός, «να με σκοτώσετε?» Και εκείνη απάντησε, «Εμείς, πού τέτοιο πράγμα, τρελάθηκες?» Και όμως σε όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη θα δείτε ότι επαναλαμβάνεται το μοτίβο ότι προσπαθούν να τον σκοτώσουν και μάλιστα λίγο πιο μετά λένε «αυτός δεν είναι που προσπαθούν να σκοτώσουν». Εδώ ο Χριστός, αδελφοί, δεν ακυρώνει τον νόμο, ούτε αποστασιοποιείται από αυτόν σαν να μην έχει ο ίδιος σχέση μαζί του. Απευθύνεται μάλλον σε αυτούς που επικαλούνται τον νόμο εναντίον του και τους φανερώνει ότι παραβιάζουν τον νόμο που επικαλούνται, τον νόμο για τον οποίο κόπτονται. Επειδή πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η κρυφή, η αδιακήρυκτη, ίσως και η υποσυνείδητη επιθυμία τους να τον σκοτώσουν. Αυτό γνωρίζει ο ίδιος για τις καρδιές τους. Προσέξτε, στο όνομα της προστασίας του νόμου καταργούν τον ίδιο τον νόμο. Στο όνομα της προστασίας του νόμου. Και εδώ βλέπετε αυτό το παράδοξο. Το έχουμε δει λοιπόν, αδελφοί, ο συνδυασμός γραφές συν δόλος είναι μια επικίνδυνη εξίσωση. Διότι οδήγησε τελικά στην απόρριψη και στη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Έπρεπε τότε για να δεις τον Χριστό και να τον αναγνωρίσεις, έπρεπε να μην έχεις δόλο, ώστε να μπορείς να δεχτείς το λογικό άδολο γάλα του λόγου. Πείτε μου κάτι, μπορεί ένας άνθρωπος με δόλο να καταλάβει ένα βιβλίο χωρίς δόλο? Μπορεί ένας άνθρωπος με δόλο να επικοινωνήσει με έναν Θεό χωρίς δόλο? Μα η ίδια σου η σωτηρία συμπεριλαμβάνει το γεγονός ότι πρέπει να φύγει ο δόλος από μέσα σου, ώστε να κατοικεί ο λόγος μέσα σου. Αν εκείνοι οι άνθρωποι είχαν το λόγο μέσα τους, θα αναγνώριζαν τον ενσαρκωμένο λόγο μπροστά στα μάτια τους. Μόλις τους είπε ότι δεν έχουν τον λόγο του Θεού μέσα τους. Λίγο αργότερα τους λέει ότι αυτό που είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουν την αγάπη του Θεού μέσα τους. Και το επαναλαμβάνω αυτό το χώριο, κεφάλαιο 5, δάφιο 41. Διαβάζουμε, είπε ο Χριστός, «Δόξαν παρά ανθρώπων, δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα, σας ενημέρωσα, ότι την αγάπη του Θεού δεν την έχετε μέσα σας. Δεν την έχετε εν εαυτής. Δεν μπορείς να μελετάς τις γραφές με δόλο, γιατί τότε τις γραφές μπορεί να τις κρατάς στα χέρια σου, αλλά τον λόγο δεν τον έχεις γραμμένο στην καρδιά σου. Αν είναι δυνατόν να μελετάς τις γραφές χωρίς αγάπη, πες μου, θα βγάλεις κανένα σωστό συμπέρασμα από τις γραφές αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μα χωρίς αγάπη, αυτό το βιβλίο, τον Λόγο του Θεού, μπορεί να το πάρεις στα χέρια σου και να το χρησιμοποιήσεις, χωρίς αγάπη. Μπορεί να το πάρεις και να το κοπανάς στα κεφάλια των άλλων. Είναι και αυτό μια χρήση. Μπορείς να το κάνεις όπλο του μίσου σου. Μπορείς να το καθυποτάξεις στις πικρίες σου. Αν θες, μπορείς να κάνεις και μια ολόκληρη σταυροφορία. Ή και να αφαιρέσεις τα κεφάλια κάποιων αντιφρονούντων. Αυτό το βιβλίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις με διάφορους λόγους. Ενώ αν έχεις αγάπη, αν έχεις αγάπη για την εξουσία, τότε ο Θεός να μας φυλάει από σένα. Γιατί παίρνεις τον Άγιο Λόγο Του και τον χρησιμοποιείς για να δώσεις μπόι στο μικρό σου ανάστημα. Αρπάζεις το εδάφιο που σου ταιριάζει, το κάνεις σημαία και χωρίζεις εσύ τα πρόβατα από τα ερήφια. Μεγάλο δώρο του Θεού ο Λόγος, αδελφοί, και μεγάλος ο κίνδυνος κατάχρησης αυτού του Λόγου. Ας πάμε λοιπόν πίσω και να σκεφτούμε ξανά το περιστατικό με τον παρελτικό. Ο Χριστός ουσιαστικά επιχειρηματολογεί ακόμα γι' αυτό στο 7ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Και θέλω να δείτε τι λέει σε κάποια στιγμή, κεφάλαιο 7, εδάφιο 21. Και μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτή η περικοπή. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Εν έργον έκαμον και πάντες θαυμάζετε». Μιλάει για τη θεραπεία του παραλυτικού. «Ένα έργο έκανα και εντυπωσιαστήκατε». Εδάφιο 22. «Δια τούτο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν. Ουχή ότι είναι εκ του Μωυσέως, αλλά εκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομήν εν Σαββάτο, δια να μη λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεσαι κατ' εμού, διότι έκαμον ολόκληρον άνθρωπον η γη εν Σαββάτο. Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικίαν κρίσιν κρίνατε». Εδώ τώρα ο Χριστός έρχεται να δώσει μια αναλογία. Το Σάββατο και η περιτομή. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί εδώ έχουμε μια κλασική περίπτωση ηθικού διλήμματος. Έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά βλέπετε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν φτάνει να έχεις τις γραφές. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν έχουμε την Αγία Γραφή και δύο νόμοι της Γραφής σε κάποιο σημείο φαίνονται να συγκρούονται μεταξύ τους. Το Σάββατο και η περιτομή. Ο νόμος έλεγε να αναπαύεσαι το Σάββατο, να μην κάνεις καμία δουλειά, κανένα έργο. Σύμφωνοι, να το υπακούσουμε. Όλα καλά. Ο νόμος επίσης έλεγε ότι αν κάνεις ένα παιδί αρσενικό, ένα αγόρι, πρέπει να περιτέμνεται την 8η μέρα. Σύμφωνοι. Όλα καλά. Δύο νόμοι, δύο ωραίοι νόμοι. Τους τηρούμε και τους δύο. Αλλά έλα που κάποιες φορές συμβαίνει κάποια αγόρια να γεννηθούν σε λάθος μέρα, να το πω. Όταν λοιπόν μέτραγες 8 μέρες, σου έβγαινε Σάββατο, η μέρα της περιτομής. Αλλά δεν έχουμε το πρόβλημα, γιατί ο νόμος του Σαββάτου λέει να αναπαύεσαι τη μέρα του Σαββάτου. Και η περιτομή είναι δουλειά, είναι έργο. Τι κάνουμε λοιπόν? Και όποιοι από εμάς λέμε, «Α, εγώ έχω τη βίβλο και αρπάζω ένα εδάφιο και το κάνω σημαία». Αδελφοί, ποτέ δεν είπαμε στη μεταρρύθμιση ότι ένα εδάφιο της βίβλου είναι όλος ο Λόγος του Θεού. Πάντα έλεγαν οι μεταρρυθμιστές ότι όλη η βίβλος μαζί, στην πλήρη συνολική της διδασκαλία, είναι η αυθεντία μας. Όπου τα εδάφια εξισορροπούν το ένα το άλλο. Έχετε αναρωτηθεί, αδελφοί, γιατί να συμβαίνει αυτό τώρα, να έχουμε αυτή τη σύγκρουση δύο νόμων? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, ο πάνσοφος Θεός που πιστεύουμε ότι ενέπνευσε τον Λόγο Του, τη βίβλο, δεν μπορούσε να βάλει μια ρήτρα εκεί μέσα που να λέει σε περίπτωση κατεξαίρεση, ξέρετε πώς βγαίνουν και νέοι νόμοι κτλ. Σε περίπτωση που η 8η μέρα πέφτει Σάββατο, να γίνει περιτομή την 9η μέρα, ας πούμε. Η κατεξαίρεση μπορεί να επιτραπεί αυτή και μόνο η εργασία της περιτομής μέρα Σαββάτου. Θα έμπαινε αυτή η ρήτρα και όλα θα ήταν καλά. Έτσι δεν είναι? Γιατί άραγε να μας έδωσε ο Θεός έτσι τον Λόγο Του? Γιατί άραγε? Βέβαια και μόνο που θέτουμε το ερώτημα είναι σαν να προϋποθέτουμε κάτι. Πως ο Θεός αν ήταν να μας μιλήσει, θα μας μιλούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με άλλα λόγια, με το που θέτουμε το ερώτημα, είναι σαν να λέμε στο Θεό, γιατί μας μίλησες έτσι και δεν μας μίλησες αλλιώς? Σαν να του υπαγορεύουμε δηλαδή πώς θα έπρεπε να μας είχε μιλήσει. Εάν το δούμε με αυτή τη λογική, θα μπορούσε κανείς να πει, γιατί να μην εμφανιστεί και ο Θεός στους ουρανούς, να εμφανιστεί σε όλη την ανθρωπότητα, να εξαφανιστούν οι αμφιβολίες όλων των ανθρώπων? Προφανώς ο Θεός έχει τους λόγους του που δεν το έχει κάνει αυτό, και προφανώς έχει τους λόγους του που δεν μας έχει δώσει ρήτρες για κάθε πιθανή εξαίρεση σε κάθε κανόνα που μας έχει δώσει. Αλήθεια, αδελφοί, ποιος μας είπε ότι αν ο Θεός ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μας, ότι ήθελε να μας δώσει τη βίβλο και να είναι η βίβλος απλά ένα βιβλίο κανονισμών? Πολλοί από μας έχουμε αυτή την αντίληψη. Η βίβλος είναι απλά ένα βιβλίο κανονισμών. Ξέρετε, στο κολέγιο, κάθε φορά που ξεκινάμε τη χρονιά, έχουμε ένα βιβλίο με κανόνες και το δίνουμε στους φοιτητές. Ξέρετε με τι αγάπη το διαβάζουνε? Τι να σας πω. Τους αναγκάζουν να υπογράψουν ότι το διάβασαν. Τους κυνηγάμε να τους βρούμε. Πείτε μου, ποιος από εσάς εδώ θα προτιμούσε από ένα μυθιστόρημα να διαβάσει την εφημερίδα της κυβερνήσεως? Ναι, η βίβλος περιέχει νόμους και κανόνες, ναι, αλλά όχι μόνο. Μιλάμε για τη γνωριμία με ένα πρόσωπο, αδελφοί. Μιλάμε για την ανάπτυξη του χαρακτήρα μας. Ίσως ο Αυγουστίνος να έχει εκφράσει ένα λόγο που ο Θεός επέτρεπε να υπάρχουν τέτοιου είδους ερμηνευτικά προβλήματα στη βίβλο. Είναι όπως η αριθμητική ή η γραμματική. Χωρίς ασκήσεις δεν μαθαίνεις. Η μάθηση γίνεται μέσα από τον προβληματισμό. Ελάτε λοιπόν σε αυτόν τον προβληματισμό. Τι θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς? Το Σάββατο ή η περιτομή? Δεν θα αναγκαζόσουν να τα βάλεις σε μια ζυγαριά κάπως? Αρχίζεις λοιπόν ήδη να μελετάς κάπως. Να τα ζυγίζεις, να τα σκέφτεσαι. Ίσως να έλεγες, μα η εντολή της περιτομής προηγείται χρονικά της εντολής του Σαββάτου, άρα μάλλον αυτή είναι πιο σημαντική. Ή μπορεί να απαντούσες, μα ο θεσμός του Σαββάτου υπήρχε και πριν να γίνει, να δοθεί η εντολή του Σαββάτου, διότι υπήρχε από τη δημιουργία. Ή μπορεί να έλεγες, εντάξει, κι άμα γίνει η περιτομή μια μέρα αρχίτερα, δηλαδή να γίνει την έκτη μέρα ή μια μέρα αργότερα, την όγδοη μέρα, πειράζει? Ή άμα γίνει αυτή η δουλειά μέχρι μέρα Σαββάτου, πειράζει? Τελικά τι είναι πιο σημαντικό, να παραβιαστεί η περιτομή ή το Σάββατο? Βλέπετε, ο διάλογος αυτός σε αναγκάζει να κρίνεις, να πάρεις θέση, να αναλάβεις τις ευθύνες σου, να σκεφτείς, να προβληματιστείς, να σκεφτείς. Άραγε, γιατί ο Θεός να θέσπισε την περιτομή? Ποιο είναι το νόημα της περιτομής? Γιατί να θέσπισε το Σάββατο? Ποιο είναι το νόημα του Σαββάτου? Ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού σε όλα αυτά? Αναγκάζεσαι να ορίσεις και να ιεραρχήσεις τις αξίες σου. Να αναρωτηθείς τι είναι άραγε σημαντικότερο. Άρα μπαίνεις και εσύ σε μια διαδικασία απόφασης και κρίσης. Και αυτή η διαδικασία τελικά φανερώνει τι? Φανερώνει το ποιος είσαι εσύ. Φανερώνει τι είναι σημαντικότερο για σένα. Με άλλα λόγια, δεν είσαι μόνο εσύ που διαβάζεις το κείμενο. Το κείμενο διαβάζει εσένα. Φανερώνεσαι εσύ ενώπιον του κειμένου. Εμείς μπορεί να είχαμε φτιάξει εδώ, αδελφοί, ξέρετε, ως καλοί προτεστάντες, μπορεί να είχαμε φτιάξει δύο εκκλησιαστικές αποχρώσεις τότε με αυτό το θέμα. Έτσι, οι Σαββατοπεριτεμνιστές ή οι περιτεμνιστές της ενάτης ημέρας ή της έκτης ημέρας, ξέρω εγώ. Οι Ιουδαίοι όμως τα είχαν βρει σε αυτό το θέμα. Είχαν αποφασίσει ότι η περιτομή ήταν σημαντικότερη. Και είχαν δίκιο. Αλλά ο Χριστός επιστρέφει στο θαύμα του. Εάν, λέει, γίνεται περιτομή Σάββατο, για να μην ακυρωθεί ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Μωυσή. Τα βάζετε μαζί μου επειδή έκαναν έναν ολόκληρο άνθρωπο υγιή τη μέρα του Σαββάτου. Βλέπετε, φίλοι μου, είναι πολλά τα θέματα στα οποία θα μπορούσε να προκύψει διάλογος. Ή και σήμερα προκύπτει διάλογος. Συζητάμε για διάφορα. Τι μουσική πρέπει να έχουμε στην Εκκλησία. Πόσο συχνά να κάνουμε το δείπνο. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. Κάτω από ποιες συνθήκες επιτρέπεται το διαζύγιο και ο δεύτερος γάμος. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να φοράμε. Πού επιτρέπεται να πηγαίνουμε. Σε τι ηλικία πρέπει να γίνεται το βάπτισμα. Και πάει λέγοντας τα θέματα στα οποία διαφωνούμε. Και λες εσύ, γιατί να μην είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Να μην έχουμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Να τα έλεγε όλα ο Θεός, όλα, μα όλα συγκεκριμένα. Και σου απαντώ, γιατί να μην είναι πιο ξεκάθαρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να μην έχουμε εμείς περισσότερη ταπεινοφροσύνη για τις ερμηνείες μας. Γιατί να μην έχουμε εμείς περισσότερη αγάπη και αλληλοκατανόηση, ώστε να επιλύουμε τις διαφορές μας. Γιατί να μην επιδείξουμε όλες τις αρετές που ξεκάθαρα μας διδάσκει η Βίβλος στις σχέσεις μεταξύ μας. Για τη μέρα της περιτομής μπορεί να υπάρξει μια διαφωνία. Οκ. Για το ότι πρέπει να σε αγαπώ και να μ' αγαπάς, υπάρχει κάποια αμφιβολία από τη Βίβλο. Βρήκες κάποια εδάφια που διδάσκουν κάτι το αντίθετο. Βρήκες εδάφιο που να δικαιολογεί να έχεις πικρία εναντίον μου ή εγώ εναντίον σου. Βρήκες εδάφιο που σε δικαιολογεί να μην με συγχωρήσεις. Για το πώς τηρούνται κάποια πράγματα υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ότι πρέπει να κάνεις όχι μόνο δικαιοσύνη αλλά και έλεος. Σε αυτό δεν διείστανται οι απόψεις, αδελφοί. Έτσι τα λέει η Βίβλος, ξεκάθαρα. Και ο Θεός περιμένει την υπακοή μας. Φίλοι μου, όταν ο Χριστός είπε στον παραλυτικό να πάρει το κρεβάτι του στον ώμο, έθετε το ερώτημα σε όλους τους ανθρώπους γύρω. Τι σημαίνει Σάββατο? Τι σημαίνει? Τι σημαίνει ανάπαυση? Γιατί έδωσε ο Θεός αυτό τον νόμο? Με τι σκοπό έδωσε αυτό τον νόμο? Ποιος απολαμβάνει ανάπαυση, ο παραλυτικός πάνω σε ένα κρεβάτι ή ο πρώην παραλυτικός που κουβαλάει το κρεβάτι? Ποιος έχει περισσότερη ανάπαυση? Ο Χριστός λέει, έκανε έναν ολόκληρο άνθρωπο υγιή την ημέρα του Σαββάτου, και αν αναρωτιόσασταν τι είναι το νόημα του Σαββάτου, να το. Διότι όταν κοιτάζω την Παλαιά Διαθήκη βλέπω ότι ο Θεός, όταν ελευθέρωσε τον λαό του από την Αίγυπτο, από τον οίκο της δουλείας, τους χάρισε το Σάββατο ως σημείο ελευθερίας από τη δουλεία. Και το Σάββατο στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε και οι δούλοι να αναπαύονται για να είναι εκείνη την ημέρα ως σημάδι της τελικής τους εσχατολογικής ελευθερίας να είναι ίση με τους κύριους τους. Και κάποιοι διαμαρτύρονται. Έρχεται εδώ κάποιος άνθρωπος και στέκεται στα πόδια του και κάποιοι διαμαρτύρονται. Κάποιοι θα ήθελαν τις ανισότητες να διαιωνίζονται. Να είναι οι άλλοι πάντα αιωνίως κατώτεροι, δευτεροκλασάτοι στο περιθώριο της κοινωνίας. Αυτό πιστεύεις ότι είναι το όραμα του Θεού? Αυτό είναι το θέλημα του Θεού? Αυτό πιστεύεις ότι εκφράζει την δικαιοσύνη της Βασιλείας του Θεού που έρχεται? Ξέρετε, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Όλα καλά με τον λόγο. Όλα καλά. Αρκεί να μην ανατρέπει τίποτα. Όλα καλά. Να μην χαλάει ο λόγος του Θεού τις ισορροπίες που φτιάξαμε εμείς. Να μην μας στερεί κεκτημένα προνόμια. Κατά τα άλλα, ας μιλήσει ο Θεός. Ας πει και αυτό στα δικά του. Έχουμε εμείς τρόπο να σεβόμαστε τον λόγο του καθώς τον θαύουμε. Ο ίδιος ο Χριστός ολοκληρώνει λέγοντας τι. Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κάμετε. Φίλοι μου, στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο του Θεού, ο οποίος ενίοτε είναι και διφορούμενος σε κάποια σημεία, όντως. Αλλά ο Θεός μας καλεί να κρίνουμε. Να κρίνουμε το δίκαιο. Μας καλεί να έχουμε κρίση. Μας καλεί να διεισδύσουμε πέρα από τα φαινόμενα, τα ορατά, τα επιφανειακά. Πέρα από την απλή επίκληση βολικών, βιβλικών χωρίων. Μας καλεί να αποκτήσουμε, αδέλφια, ο Θεός, την δική Του καρδιά. Με το να είναι ο Λόγος Του γραμμένος στις καρδιές μας. Φίλοι μου, αν ο Λόγος του Θεού κατοικούσε μέσα στους ανθρώπους τότε, θα είχαν κρίνει δίκαια. Και τι θα συνέβαινε αν είχαν κρίνει δίκαια? Θα έβλεπαν τον Πατέρα Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα άκουγαν τη φωνή του Πατέρα τους μέσα από τα λόγια του Υιού, του ζωντανού Λόγου του Ιησού Χριστού. Εάν έκριναν δίκαια, δεν θα είχαν απορρίψει τον Χριστό, θα τον είχαν δεχτεί. Αν έκριναν δίκαια, δεν θα είχαν σταυρώσει τον Χριστό. Θα είχαν μετανοήσει και θα είχαν πιστέψει. Οι γραφές μαρτυρούσαν γι' Αυτόν. Και οι γραφές σήμερα μαρτυρούν γι' Αυτόν. Το ερώτημα για μας, αδελφοί, είναι μήπως ερευνούμε τις γραφές. Αλλά από το κέντρο έχει φύγει ο Χριστός. Και έχουμε γίνει μέσα στη σκέψη μας αιρετικοί. Διότι αντί να είναι στο επίκεντρο ο Χριστός και η δόξα η δική Του, έχουμε βάλει άλλα πράγματα στην πρώτη θέση και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά τον Κύριό μας και δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά τη φωνή Του. Αδελφοί, ας είμαστε μια εκκλησία που ερευνά τις γραφές αλλά και που έχει τον Λόγο του Θεού να κατοικεί μέσα της. Προς δόξα δική Του. Αμήν.